Ascultă Vocile de Azi.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural, astăzi cu regizorul David Esrig. O să încep abrupt, domnule David Esrig, și cu o curiozitate. V-ați născut pe 23 septembrie 1935 la Haifa și peste tot scrie că sunteți regizor român. Să începem chiar cu această poveste.
E o dublă naștere. E o naștere fizică și o naștere artistică. Nașterea artistică a fost în București în totalitate.
Sigur că rămân curioasă pentru că mulți oameni născuți în România au plecat la Haifa sau în Israelul, născut în 1948. Dumneavoastră, cum de ați venit spre noi de acolo?
Cred că a fost o decizie superioară a Pământului ca să fie și un element contrar. Orice fenomen trăiește bine dacă au și elemente contra. Deci la toți care au plecat din România în Israel, uite unul care a venit din Israel în România. Părinții erau din România, aveau legături importante aici. Tatăl meu era activ și din punct de vedere politic și din punct de vedere cultural, într-o mișcare mai de stânga, cu un caracter democratic care nu s-a împlinit. Din cauza asta a stat pentru propriile lui idei în pușcărie sub toate regimurile. Ca românul, și dacă pot să spun ca românul sau ca evreu sau ca românul imparțial. Da, așa a fost să fie și a fost un destin interesant, definit puțin de faptul că sunt un reîntors și nu un dus. Am venit cu foarte mult interes. La 3 ani, dar după aceea acest interes a dezvoltat, pentru că mă simțeam din ce în ce mai legat de o cultură care mi-a devenit patria spirituală.
E interesant și că s-au întors părinții dumneavoastră și au rămas aici. Aș continua acest traseu. Am citit că ați terminat liceul Matei Basarab și că acolo v-ați legat cumva de teatru. Acolo au fost primii pași spre teatru.
Așa este. A fost chiar primul pas în teatru, în sensul nu în instituția de teatru, ci în arta teatrală. A fost o generație foarte nostimă și vie. A fost un liceu cu niște profesori destul de creatori și creativi. Și am făcut o piesă cu colegii mei care a câștigat concursul de teatru de amatori. Și șefa jurului acestui festival de teatru a fost una dintre persoanele cele mai fermecătoare ale teatrului român, și anume doamna Dina Cocea. Doamna Dina Cocea, care nu numai o femeie încântătoare, ci și un om cu intelectualitate foarte vie, proaspătă și neîntinat de niciun soi de teorie care să-i reducă personalitatea și gustul imediat. Și după ce am câștigat, mi-a înmânat premiul întâi acolo, nu știu ce, și mi-a spus: măi băiatule, și tu ce faci acum? Când termin? Păi zic, uite, în curând termin liceu. Și ce faci? Păi vreau să studiez filozofia. Zici, ce vezi? Creșești. Cum adică? Acum, uite, când terminăm noi discuții, eu te duc la Institutul de Teatru și te înscrii acolo, că sunt examene de admitere. Și m-a dus și m-a înscris.
Și ați și intrat.
Și am și intrat. Această doamnă Dina Cocea a jucat un rol în dezvoltarea mea artistică, în primul rând că m-a dus pur și simplu cu forța acolo. În al doilea rând, pentru că întâlnirea cea mai interesantă care am avut-o cu actori în România, cu Dinică, Gheorghe Dinică, cu Marin Morau, amândoi au fost elevii doamnei Dina Cocea. Așa că am fost un trio format, condus, împins în zona teatrală de doamna Dina Cocea.
Acestea au fost începuturile, hai să zicem, formării dumneavoastră ca regizor. Mă gândesc că aș vrea să vorbim și despre începuturile tânărului regizor David Esrig, care a atras atenția lumii teatrale, dar nu numai, încă de la primele spectacole. Cum s-a făcut că ați intrat așa în forță în lumea asta? A fost o întâmplare? V-ați dorit să atrageți atenția? Ați făcut spectacole pe care simțeați că nu puteți să nu le faceți?
Da, draga mea, eu am făcut școala de regie cu un profesor interesant, un grec, și el fugit din Grecia și venit încoace, Yannis Vyakis. Yannis Vyakis a fost fiul unui foarte mare actor grec, o celebritate mondială, mare interpret de eroi antici, și din cauza asta a avut norocul și privilegiul să studieze în Franța la Duchartres, care nu primea străini. Unul dintre cei mai interesanți oameni de teatru francești, între o avantgardă avantgardistă cu adevărat și o școală de teatru foarte solidă pe clasic. Cu el am avut o intrare interesantă, în zone interesante, pentru că era un om interesant, Iar interesul meu era pentru un anumit mod de exprimare și pentru anumite lucruri care vreau să le exprim și simțeam că în teatru o să mă nămolesc întâi și atunci m-am dus la televiziune într-un domeniu nu departe de cel pe care reprezentați dumneavoastră acum cu microfonul.
Da, așa este. Am citit că ați făcut în 4 ani peste 400 de emisiuni de televiziune. E mult chiar și în zilele noastre când viteza e totul. Dar aminte, acum 40-50 de ani, când se întâmplă asta?
Da, 57, nu mai știu exact. Într-adevăr, a fost o vreme extrem de iute. Acolo am avut un prieten bun pe care acum nu-l mai pot vedea din motive de sănătate, Lucian Pintilie. Am fost amândoi foarte fericiți de iuțeala și, cum să spun eu, gustul mediocru al televiziunii române, pe care încercam tot timpul să-l depășim și să-l întoarcem.
În ce sens? Ce tip de emisiuni făceați?
Da, de toate. Ce n-am făcut? De la Acoro Țărănești venite la București până la emisiuni cu Doamna Bulandra, Ion Manolescu, Mușcostache Antoniu. Le-am făcut emisiuni, prezentări de personalități.
Exact ce facem și noi astăzi.
Exact.
Dar nu numai asta, am transmis spectacole de teatru, am făcut emisiuni politice, de toate pentru toți. Și aceste 400 de emisiuni mi-au dat într-un timp foarte scurt o experiență activă. Tendința mea spre filozofie inițială pe care doamna Dina Cocea a întors-o total în altă direcție.
Eu cred că nici dumneavoastră nu erați foarte convins că vreți să faceți filozofie, dacă ați fost așa de ușor de reconvins.
Nu, problema mea era, filozofia mi-a rămas în adevăr o preocupare continuă. Problema era de a studia o filozofie și de a o reumega o viață întreagă sau de a studia o filozofie și a o face activă și aplicată. Și toată teatrul mi s-a părut un mod de a aplica o gândire care nu e neapărat străină celei de filozofie. Așa, uite, sunt urmărit cu telefoane și în timpul unui interviu. Așa, s-a pătrăit.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Deci
n-ați vrut să mergeți la Moscova în niciun caz?
Nu, asta în niciun caz. Nu, n-am vrut să merg la Moscova pentru că n-am vrut să ascult din nou toată polologia de filozofie politizată.
Și ați ajuns la teatru?
Și am ajuns întâi la televiziune și prima la teatru. Am ajuns la teatru datorită televiziunii, pentru că am pus în scenă o piesă de televiziune cu o distribuție foarte simpatică, cu Rica Gagealov, cu Mișu Fotino și cu Radu Berigan. Și ne-am plăcut acolo cu toții. A fost o emisiune foarte simpatică, am lucrat vreo lună de zile, am repetat și pe m-am dat pe post. Și Radu Beligan a zis, eu fac acum un teatru, n-ai vrea să... Și uite așa, pe tonul ăsta cam nazal, m-a atras spre teatru de comedie.
Vorbim despre epoca în care teatrul TV era transmis în direct, nu era înregistrat.
Totul era pe viu. Eu stăteam la butoane, actorii la memoria lor activată, totul era pe viu. O epocă nostimă.
De ce spuneți nostimă?
Nostimă pentru că avea multe riscuri. Trebuia să fii mai, cum să spun eu, trebuia să fii mai... cu o fantezie mai concretă și iute, n-aveai timp să filozofezi, apropo. Știi, trebuia să faci. Și am tot făcut 400 de emisiuni și între altele și piesa asta, o comedioară sovietică, nu mai știu ce era. Egal, faptul este că el m-a invitat la teatru de comedie.
Pentru că acest subiect este unul important în parcursul carierei dumneavoastră, eu aș vrea, înainte de a merge mai departe, să ne oprim pentru o clipă. Recunosc că am uitat să vă întreb. Ați avut în facultate câțiva profesori, dintre care mie mi-a atras atenția în mod particular un nume, mai cu seamă că ați terminat, așa cum spuneam, teatru și nu litere. Tudor Vianu?
Așa este. A fost un profesor important. Dar înainte de a vorbi de Tudor Vianu, trebuie să vorbesc apropo de o continuare a adâncirii mele profesionale și de gândire. Am fost angajat și asistent la Institutul de Teatru și, dintr-o dată, s-a hotărât acolo să se facă poemul Octombrie al lui Maiakovski, spectacol. Și regia principală avea Iani Cojar, cu care am un prieten, care a fost un om cântător și drăguț și simpatic și așa. Și ea, Nicoja, ne-a împărțit la toți colegii noștri care lucrăm împreună câte o scenă, că el putea să facă tot. Și mi-a dat o scenă cu o babă politică și nu știu ce și nu știu cum, agresivă și foarte grotescă. Și am făcut un soi de selectare între studenți și l-am găsit pe Dinică, ca student. Și l-am văzut că este singurul cu niște capacități de grotesc real. Și atunci a spus, măi, Gigi, uite, am o babă ca ofertă pe care aș pune-o într-un landou de copil. Și de acolo face o gălăgie îngrozitoare. Am râs și eu și am lucrat cu el. Venea la televiziune, în curte, în vechea televiziune, când n-aveam unde să-l... Așa și tot repetam acolo. Și ne-am împrietenit pentru că era într-adevăr îndrăzneț, era capabil să se bucura de orice indicație care o dădeam, care avea humor. Râdea 5 minute înainte, pentru că simțea foarte puternic lucrurile și asta ne-a legat. Ne-a legat așa de tare că primul spectacol care l-am făcut la Teatrul de Comedie a fost Procesul domnului Caragiale. 62, nu știu câți ani, de la moartea lui Caragiale, de la nașterea lui, nu mai știu ce aniversar a fost. În orice caz s-a făcut aici un festival internațional Caragiale. Și Mircea Ștefănescu, dacă nu mă înșel, a scris o piesuliță despre procesul domnului Caragiale, știi, celebrul proces, ca Ionii l-a intentat. Și l-am luat pe Jules Cazaban în Caragiale, nu m-a crezut Beligan, l-am dus întâi la Ioniță, cred că îl chema, era un celebru maturier la Național. Și a spus, mi-l faci Caragiale, pe ce să fac, e gleit, îi pun numai mustață. I-am pus mustață și l-am dus la Beligan. Și când a intrat pe ușă Cazaban, a spus Beligan, nu să poate, atât de asemănător era. Deci am rezolvat o problemă și a doua problemă am spus și pe Caion am eu un băiat bun de la institut. Și l-am adus pe Dinică. Și așa am intrat în Teatrul de Comedie și Teatrul de Comedie a fost o etapă importantă pentru că Beligan nu era neapărat un modernist, dar era un om cu un extraordinar simț pentru un teatru viu. O rețetă lui Beligan era întotdeauna veneau niște noutăți. Mai bune, mai rele, dar noutăți. Și atunci publicul era întotdeauna interesat de ce se întâmplă în Teatrul de Comedie.
Ați lucrat, n-a zice că foarte mult la comedie, sau nu foarte multe spectacole ca număr, dar sunătoare ca titluri sau ca reușite.
Da. Eu am folosit puțin această extraordinar simț al lui Beligan de a înnui tot timpul oferta pentru ca să aibă public și era foarte bine vizitat Teatrul de Comedie. Încât am făcut acolo tot soiul de șmecherii. Printre care m-a bucurat foarte mult să pot să fac Umbra, Evgeni Schwarz, care a deja, într-adevăr, și-o îndrăznea la lui Beligan, pentru că e un spectacol antistalinist. Umbra și România nu era încă destalinizată complet.
Vorbim de începutul anilor 60.
Exact, deja de mai departe. Eu m-am putut să fac Troilus.
Troilus și Cressida.
Da, și Troilus și Cressida a fost, într-adevăr, am zis, asta era marea calitate a lui Beligan. Troilus și Cressida era considerată piesa cea mai slavă a lui Shakespeare. Unii nici nu credeau că a putut să fie scrisă de Shakespeare, că așa tâmpită. O piesă genială, pur și simplu necitită de cercetători. Beligan mi-a spus, măi, se spune că e piesa cea mai tâmpită a lui Shakespeare. Și atunci am citit-o și am stat o noapte întreagă și l-am convins. Și mi-a dat postația să o fac, mi-a dat postația să aduc o groază de oameni. Bibanu, Mircea Albulescu, nu mai știu cine, tot soiul am adunat acolo. La Teatrul de Comedie, prima a venit marele succes la Paris cu premiul mondial și așa mai departe. Dificultatea a venit mai târziu pentru că Beligan a dus din Paris textul Nepotul lui Rameau, jucat de doi celebri actori francezi, din care rolul derbedeului al nepotului lui Rameau îl juca un actor celebru foarte aproape de Beligan. De fapt, el a vrut să joace rolul și l-a vrut pe Dinică. Și atunci am avut mari dificultăți de repetiții. Nu m-a lăsat să ajung pe scenă.
Am înțeles de unde venea dificultatea. Nu m-aș fi gândit că de aici, dar până la urmă a fost un succes la fel de mare și acesta.
Exact. Dar a trebuit să mut spectacolul la Liviciului.
La Bulandra. La Bulandra.
Am profitat de o anumită rivalitate, amândoi erau minunați oameni de teatru. Dacă toți oamenii minunați de teatru poartă și rivalități în adâncul sufletului. Și Liviu s-a bucurat să mă ia. Nu știu dacă s-a bucurat să mă ia pe mine sau s-a bucurat să fac un mic neajuns lui Beligan. Dar mă rog, tâmpenie. Fapt este că devenise Teatrul Românesc și cu spectacolele mele, dar și atâtea altele minunate, unul din teatrele importante în Europa.
A fost o epocă de glorie, să-i spunem, a Teatrului Românesc. Eu aș fi curioasă de altceva. Ați înșirat deja, de când stăm de vorbă, o mulțime de nume care pentru noi sunt celebre și aproape intangibile, plus că, din păcate, mulți dintre ei nici nu mai sunt printre noi. V-aș întreba despre întâlnirile dumneavoastră cu acești oameni și despre experiența pe care ați căpătat-o, ce ați învățat de la ei, ce ați învățat și poate că așa nu numai din categoria așa da.
Așa este. Uite, m-ai întrebat de Tudor Vianu școală. Tudor Vianu nu preda, Tudor Vianu oficia. Se așeza cu tot prestigiul lui cultural imens la catedră și începea să ne povestească ceva foarte interesant. Tudor Vianu nu preda date, întâmplări, preda desfășurări de semnificații. Sigur că mi-a rămas puternic în amintire, a și scris odată despre un spectacol al meu și m-a bucurat foarte mult. Tudor Vianu purta în el, lumea în care trăie el era cultura europeană. El era cetățean al acestui domeniu. Și atunci el povestea, prelegerile lui erau, cum să spun eu, amintiri, nu prelegeri. Ne povestea ca și cum ar fi trăit perioada, nu știu cui, Diderot, să zicem, sau, și ne povestea, ne-a făcut, pe mine, sper că și pe colegii mei, să devenim obișnuiți în intimitatea culturii europene. Ne simțeam acasă cu Vianu. În acea izolare proletcultistă, era într-adevăr deodată, a făcut o gaură în pușcărie, a făcut o gaură în zidul pușcăriei, Vianu. Molcom, ușor, fără să forțeze nimic, cu o voce foarte agreabilă și care rămânea egală, fără susuri și josuri. O experiență interesantă.
Care a lăsat urme și v-a influențat parcursul ulterior.
Sigur. Interesant a fost pentru mine că de la viziunea lui Tudor Vianu asupra culturii am trecut, datorită unei prietenii profunde cu Gelu Naum. Gelu Naum mi-a permis, ceea ce în România era aproape imposibil la ora aia, accesul în toată lumea revoluționării culturii. Gelu Naum a fost un mare poet surrealist, acasă în toată ideologia suprarealistă și după această excursie și sejur care mi l-a prilejuit Vianu în cultura clasică mare, am intrat cu ajutorul lui Gelu, pentru că interzis, n-aveam alte posibilități, să acced la o nouă formă de cultură pe care au creat-o niște oameni care vroiau ca fenomenul cultural să aibă stringența vieții din ce în ce mai dure a societății europene. Sigur că cei doi mi-au dat o mulțime și se lând amândouă recunoscători. Da, Madale m-a întrebat încă și de alte personaje ale culturii românești și în special ale teatrului românesc. Da.
Ascultă Vocile de Azi, un proiect Radio România Cultural.
Da, sigur că un personaj care mi-a dat foarte mult, nu numai mie și multor actori, a fost o cucoană care după 40 de ani sau 50 de ani de a trăi în România nu vorbea încă decât o română franțuziță și comică, doamna Paul Sibyl.
De asta o numiți cucoană?
Da, o cucoană. O numesc cucoană, că era cucoană. Formidabil. Eu simțeam că teatrul nu poate să fie numai o chestie de vorbă, că și trupul, că și personajul, că personalitatea întreagă unui om. Și atunci ea mi-a fost profesoară de mișcare, m-a interesat enorm, în timp ce ceilalți, unii dintre colegii mei se plictiseau și nu știu ce, o consideram senzațional ceva ce. Și pe urmă i-am dat pe mână actorii. La toate spectacolele mele, doamna Sibyl a făcut antrenamentul de corporal.
Într-o epocă în care actorii încă stăteau pe scenă și spuneau text în majoritatea timpului.
Da, cu excepție. Am lucrat cu Jana Popovici, am lucrat cu Ion Manu. Erau niște fenomene teatrale, erau puternici de tot. Am făcut un medalion de la televiziune doamnei Lucia Sosa Bulandra și discuțiile particulare erau un spectacol.
Eu cred că în anii aceia viața în sine era un spectacol.
Așa este, așa era. Apăsarea unui regim îngust la minte și ipocrit și așa mai departe a trezit în oameni totuși niște dorințe mai scuțite. Da, au fost în cultură vremuri interesante.
Spuneați de apăsarea unui regim care n-a trecut chiar indiferent nici pe lângă dumneavoastră, pentru că ați ajuns la un moment dat dintr-un regizor foarte apreciat, premiat, unul interzis. Era doar în pas, cred că, în acea epocă, între cele două, între glorie și, nu-i spun decădere, ci interzicere.
Da, da. Păi cu cât devenea mai cunoscut cineva, cu atât putea deveni potențial mai periculos. De pildă, la nepotul lui Rameau m-a chemat un personaj celebru atunci în cultura românească, poetul, așa zisul poet Ion Brad, care mi-a spus, domnule, formidabil, sper, i-a plăcut foarte tare, cum spunea el. E un singur lucru l-a deranjat, că era un text acolo că Diderot îl întreba pe acest sălbatic și derbedeu ăsta din nepotul lui Rameau, zice, da să-ți slujești prietenii, e bine, nu? Că cine are prieteni, domnule? Bine, dar să slujești patria. Și atunci urla dinică cu forța pe care numai un dinică o avea. Care patrie? Se făcea o liniște adâncă în sală. Și Brad mă întreba, trebuie să o spună. Zic, domnul Brad, eu îi tratam pe toți ca domni, ceea ce de fapt le făcea plăcere.
Între o epocă a tovarășilor.
Tovarășilor, sigur. Să domnul Brad, uite, am citit undeva că această replică i-a plăcut tare lui Karl Marx. Mai avem o legătură cu domnul Marx sau am rupt relațiile diplomatice? Da, zice, domnule, dar să o spun măcar cu spatele. Uite, a început o târguială pe tema asta. Asta am rezolvat-o, el a spunea mai departe cu fața și cu asta basta. Dificultatea cea mare am avut-o la furtuna.
Ați repetat 2 ani și totuși n-ați ajuns la scenă?
Mi s-a interzis din cauza asta, am plecat. Am considerat un act atât de inacceptabil. Și nu numai inacceptabil, pentru mine era inacceptabil, dar dacă eu l-acceptam, cream și un soi de precedent. Adică ultimul cuvânt îl avea tot această cenzură dobitoacă.
Ce făceați în furtuna sau cum era acel spectacol de vi l-au interzis? E text clasic, e Shakespeare.
Da, dar problema era următoarea. Furtuna se joacă ca un soi de basm de bătrânețe al lui Shakespeare. Erorile la Shakespeare sunt uneori piramidale. E o piesă cumplită. Adică Prospero, magul Prospero, e izolat undeva pe o insulă. Și toți dușmanii lui au un naufragiu și ajung pe insulă în stăpânirea lui. Și modul cum îi tratează Prospero era puțin asemănător cu modul și cum unii dictatori de stânga își tratau adversarii. La urmă, mult mai înțelept, dar până la înțelepciune era Crozime. Și eu l-am distribuit pe Dinică, care era foarte puternic în rol. Am avut atunci probabil cea mai bună distribuție care se putea aduce în România. Pe Dinică, pe George Constantin, pe Marin Moraru, pe Silvia Popovici, cum îl chema un actor bun de la Național, un din puținii buni de la Național pe vremea aceea. Mă rog, nu mai țin minte pe toți. Și am lucrat 2 ani, pasionant. Oamenii veneau și duminică. Și n-am putut să facem, ne-a interzis, ne-a luat dreptul de a juca.
Ascultă Vocile de Azi.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural, astăzi cu regizorul David Esrig. Pentru că totul sună așa foarte sentimental, eu repet o întrebare de mai devreme. Dintre toți oamenii aceștia fabuloși cu care ați lucrat, au fost și momente în care ați zis, lucrând cu unul sau cu altul, așa nu? Ați avut și dezamăgiri?
Nu, draga mea, dezamăgiri în sensul ăsta nu. Uite de ce. Pentru că dacă nu eram de acord, de pildă, la acest minunat actor care a fost George Constantin, a fost o bombă de actor. Din când în când mă deranja puțin un ton prea sfătos. Și spuneam și mă înțelegea și repetam. El era deschis la tot. Acești minunați actori, un Dinică, un Marin Moraru, un George Constantin, ce să spun, niște oameni, niște domni. N-am avut probleme cu ei pentru că ei nu se fixaseră pe o rețetă de succes pe care o apărau împotriva unui dictator regizor ca Esrig. Nu. Era un dialog real.
Era o relație de egalitate.
De egalitate și de dialog. De ce vrei tu să nu mai fiu sfătos? Și îi explicam. Mă zice, ai dreptate. Mai trag și o tonă din alte piese, vezi? Adică dorința acestor minunați actori era să nu se împotmolească în propria lor glorie. Și atunci erau dispuși, dacă aduceam un argument pertinent, și eu nici nu eram pus să-i ameliorez. Eu vreau să joace rolul ăsta. Și atunci unele lucruri pe care îl trăgeau din alte roluri nu mai erau. Și la Dinică, tonurile lui, nu erau. El era un dictator inteligent, subtil, care reducea pe orice adversar la tăcere. Subtil, nu numai cu țipete sau cu durități. Adică, de asta a fost lucru atât de interesant. Și din cauza asta, Damian Crășmaru din vechea generație era în distribuție. Foarte interesant și el. Adică a fost o distribuție, ar fi fost un spectacol, într-adevăr, cred că și pentru teatru românesc, dar și pentru viața socială în România, nu lipsi de interes.
Eu mă gândesc că erați toți și foarte tineri și foarte entuziaști și proaspeți.
Așa este. Nu, cu prospețimea deja începusem puțin să o așezăm, așa ca vârstă.
La 30 și ceva de ani?
Da, dar devenisem deja niște artiști mai încercați, ca să zic așa. Da, dar nu asta e problema. Problema este că eram vii și doream să facem lucruri care să aibă noimă și o noimă artistică, nu numai o noimă socială. Și atunci a fost un lucru foarte interesant.
Eu mai am o curiozitate, pentru că nu am nici cum acces la acea lume și noi astăzi nu avem acces. Cum era publicul în acea epocă?
Foarte interesant. Hai să vă spun un lucru. La Ramu, eu stăteam întotdeauna la Bulandra, acolo, la izvor, ultimul loc pe dreapta. Și în fața mea, două, trei rânduri mai încolo, vedeam un domn mai tânăr care din când în când gemea. Și lăsa capul în mână. După mai multe gemete, am mers pâș-pâș până la el, am bătut pumă și a spus, nu-i nevoie să stai. Dacă te chinui aici, du-te acasă. Ce-a băi să-mi s-a întins. După un timp, după două, trei, patru săptămâni, nu mai știu, eram iar așezat acolo, publicul trecea pe lângă mine și deodată vine un domn la mine și spune, bună seara, și sunt așa, bună seara, zic. Eu sunt ăla de care m-ați bătut pe mâini și m-ați dus, mă duc acasă, știți? Bravo, bine, eu-l păcut pe întuneric, nu-l recunoște. Zice, nu, am revenit, cred că s-a așezat în mine teama. Ce teamă? Nu mă întrebați. Și a fost și după spectacol, a venit și a zis, ce frumos. Bine că am revenit. Ce să spun, o celebră doamnă americană, nu mai știu cum o cheamă, de la La Mama, a leșinat în timpul spectacolului. Am avut, apropo de public, deodată vine la mine un rus cu o soaică mică, așa subțirică, el vorbea franceză, își spune ce mult i-a plăcut și nu știu ce și nu știu cum, și doamna îi spune ceva în rusă și el traduce cu niște remarci foarte inteligente. Și vorba lui Cargele, se domnul, se doamna, și întreb și eu și doamna cine e? Zice Galina Ulanova. Deci, una din marile dansatoare ale lumii.
Eu când v-am întrebat despre public, mă gândeam la publicul obișnuit, da, de București, da. Dacă veneau oamenii la teatru. Nu m-am gândit că ajungem la Galina Ulanova.
Da. Uite că am ajuns. Nu, era plin. Nepotul Ramon s-a jucat cu sală plină. Era vândut până la ultimul loc. Era mult public. Teatrul era unul din salvările. Cred că teatrul care îl făceam eu, dar nu numai eu, erau spectacole bune al Lucian Pintilie, Dinu Cernescu, din când făcea un spectacol mai viu. Mai erau, se întâmplau tot soi de lucruri. Era o întreagă generație care lucra, care făcea, în orice caz nu era o plictiseală. Erau poate nu toate spectacole perfecte, dar multe spectacole aveau un sâmbure de interes. Pentru că viața socială era cenușie de tot. Și atunci că un spectacol mai îndrăzneț, mai ieșit din comun, mai cu Doamne ajută, cu idei și cu imagini, era un soi de salvare. Adică am avut senzația că avem un rol important social în București. Suntem necesari cumva aici.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural, invitatul zilei, regizorul David Esrig. Am vorbit despre experiența românească. Aș vrea să trecem și la experiența, hai să-i spunem, occidentală. La un moment dat ați plecat din România, dar asta nu înseamnă că v-ați rupt de România și după câteva zeci de ani în care ați venit mai rar sau legăturile au fost trunchiate, acum sunteți din nou ca acasă la București. Ați zice să mergem tot așa cronologic, ați plecat... Ați știut unde sau ați plecat în necunoscut, în gol? Voiați doar să plecați?
Nu, am avut o invitație la Paris pentru un spectacol care m-a interesat foarte mult, un spectacol pe teme de bâlci, de teatru de bâlci, foarte dificil, pe care nu l-am reușit. N-am scos spectacolul, n-am găsit distribuție. Am rămas trăsnit cât de dificil a fost să găsesc o distribuție. Am lucrat cu actori celebri, am făcut audiții și nu știu ce. Dar era un spectacol, un text complet de bâlci, de o mentalitate complet sălbatică.
Nu vorbim de comedia de l'arte.
Nu. Comedia de l'arte este o formă a culturii populare foarte înaltă. Nu. Acolo era un text de bâlci pe care l-am găsit formidabil, pe care nu l-am mai încercat după aceea, că am văzut că în domeniul teatrului cult nu găsesc actori. Și să-l caute pe la sate, pe la undeva, cum să-l găsești? Imposibil. Jacques Lang m-a invitat acolo, care e ministrul culturii, într-o relație foarte amicală. Am lucrat cu actori celebri, degeaba, nu găseam o distribuție care să poată o facă. Și atunci am fost invitat în Germania, am început la Bremen. De la Bremen am plecat la München, de la München am plecat la Berna, de la Berna am plecat la Essen.
Unde ați și rămas o vreme?
O vreme, la Essen am fost și directorul teatrului un timp, dar parcursul de spectacol a fost de mare succes.
Eu aș vrea să ne oprim la câteva puncte importante și legate de România. Ați luat în spectacolele dumneavoastră și actori români chiar în acei ani, 70-80. Știu de experiența cu Marin Moraru, de exemplu.
Da, și Dinica. Marin Moraru l-am luat, am făcut Trollul și Cressida, m-a invitat neapărat la Teatrul Național al Bavariei, Residenz Theater, așa, unul din cele mai de vază teatre ale Germaniei.
După succesul nebun cu spectacolul de la Teatrul de Comedie.
Da, nu numai asta. Noi am făcut un turneu și în Berlinul de Est și în Germania de Vest. În Germania de Est am întrebat, dom'le, unde găsesc o tehnică de teatru așa avea nevoie? Și cineva mi-a spus, dincolo. Și dincolo, când am ajuns cu un actor foarte bun prieten, un minunat actor, Schmidinger, Walter Schmidinger, l-am întrebat în gară. Walter, unde văd eu teatru bun? Zice, dincolo, spre Est. Și atunci am cunoscut și Germania împărțită. Am făcut și turneu în Germania cu Troilus, cu mare succes. Și au vrut să refacă succesul la Residenz Theater. Și în toate rolurile am găsit cumva soluții. Și în rolul lui Patrocle, lui Marinuș, nu. Și l-am adus, Marinuș era cu un talent de maimuță genială. A învățat tot textul în germană perfect. El n-a vorbit o vorbă germană în viața lui. Și era pe scenă Max Eckart, un celebre actor german, și Marinuș îi ținea un soi de discurs foarte obraznic. Și după ce și-a spus textul Marinuș, se întoarce Max Eckart către mine și spune, domnule, să-i de noi mai ai nevoie? Zice, la nivelul ăsta de actorie, care noi nu-l cunoaștem în Germania, succesul e sigur, pe care noi nu-l cunoaștem în Germania. Mi-a spus o vorbă care întâi n-am crezut-o, dar după tot periplul meu german am crezut-o. Adică echipa asta mică, Marin Moraru, Dinică, Mișu Pălădescu, actua Saladao, care s-a stins foarte devreme, nu găseam în Germania echivalente și nici n-am găsit.
Să fie unul dintre motivele pentru care ați creat o școală de teatru în Germania?
Și asta. Cum să spun, dintr-o dată teatru, în obscuritatea unui regim stupid, o jumătate de analfabeți la putere și cu tot ce am trăit, deodată teatru a devenit o vedetă a vieții publice și a atras spirite puternice. Nu numai că a atras spirite puternice, eu am făcut un medalion doamnei Struja Bulan. Și întâi a încercat să mă umilească, să-mi arunce tot felul de lucruri pe jos ca să le ridic, adică să se știe who's who, așa. Și i-am spus, doamna Bulandra, acum a mai rămas numai o călimare de porțelan. Dacă o aruncați și pe asta, eu ridic, o să fie cioburi. Dar îi spune, mai prins, știi că oamenii sunt obraznici aici în București, trebuie să-i pui la punct. Și omul mi-a spus deodată, ești impresionat că eu sunt așa de curtată de conducerea politică a țării? Zic, nu, doamna. Păi nici de ce, că vor și ei să aibă o boieroaică la masă, înțelegi? era perfect lucidă, că nu e niciun motiv de fală la masă cu Gheorghe Deși. Spun lucrurile astea pentru că anumiți artiști erau conștienți că au un rol important de jucat, că ei trebuie să echilibreze puțin această primitivitate a conducerii politice.
Asta era în România. În Germania, mă gândesc că ați găsit cu totul altă lume și totuși ați simțit nevoia de a crea o școală de teatru acolo.
Așa este. Așa este. În Germania a fost o altă chestiune. Societatea germană nu e încă complet vindecată de cancerul unui regim ca cel al lui Hitler.
Vorbiți la prezent, adică nici astăzi? Sau e vorba de anii 70-80?
Nu. Poate sigur că asta s-a mai scăzut, din ce în ce mai puțin o simt. Dar era încă o societate care stătea sub semnul unei vinovății mondiale. Unii oameni nici nu știau cu cine au de-a face exact. Am găsit o societate economic strălucită, au făcut foarte repede o industrie puternică, oamenii câștigau bine și așa mai departe, dar socialmente am avut senzația că o anumită crispare nu a dispărut complet. Și teatrul era unul din mijloacele de a se regăsi, de a regăsi o umanitate liberă de asemenea amintire, într-adevăr îngrozitoare. Nu e vorba numai de Auschwitz, dar câți nemți au fost uciși pentru cea mai mică vorbă era... Adică a fost ceva grozitor. Același Maxica, de care l-am pomenit, că a fost trăsnit de Marin Morau, mi-a povestit că el a lucrat la Grüngens. Grüngens e un nume așa legendar în teatru german. Și a jucat Schiller, Don Carlos, cred. Și la un moment dat e o replică. Sire, dați-ne libertate de gândire! Și nu s-a mai putut juca o jumătate de oră, că oamenii urlau și aplaudau de sa. Adică a fost o societate în care o asemenea replică întrerupea un spectacol jumătate de oră.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Cu experiența românească a regimului de aici și cu tot ce trăiserăți, ați ajuns în Germania mai deschis, mai temător, mai doritor de a face altceva, de a schimba ceva în oameni, în mentalități? Ce vă doreați când ați ajuns în Germania ca tânăr regizor până la urmă?
Îmi doream să pot face ce am făcut și în România, adică un teatru care mai rupe cojile astea.
Și într-un spațiu în care aveți totuși libertate de gândire.
Așa este. Libertatea de gândire a fost din nou redusă de niște considerente economico-organizatorice. Lehaiala din România mi-a dat postatea să repet Rameau 8 luni. Și nopțele cădinică l-a mituit pe portar și avea o cheie de la teatru. Și mai lucram și duminică când se putea, când aveau spectacol. Și așa mai departe. 8 luni în Germania am venit într-un regim de 6 săptămâni de repetiții și 15 spectacole jucate. Un regim mortal pentru arta teatrală. Sigur că am mai schimbat eu niște lucruri, am mai fost director, nu știu ce, dar nu complet. Cum să spun, am povestit de faptul că întrebam în Berlinul de Est unde că se tehnică și se dincolo. Și întrebam unde că se teatru bun în vest și mi se spunea dincolo, trebuie să te întoarce în Est. Același lucru, condițiile de lucru, sigur că m-am adaptat. Atunci a trebuit să fac mai puțin experiență, să decid mai iute ce vreau exact pe scenă și așa mai departe. Și am avut succese și așa mai departe. Și, mă rog. Dar problema a fost că libertatea politică, evidentă în societate, nu a înlăturat anumite îngrădiri organizatorico-financiare dăunătoare teatrului.
Haideți să vorbim și despre Atanor. Mai cu seamă că i-ați dat un nume plin de alchimie.
Da, Atanorul era o temă de discuție între Gelu Naum și mine uneori, pentru că era cuptorul în care se coceau niște lucruri interesante.
Atanorul alchimist, nu Atanorul școala de teatru.
Așa este. Cuvântul Atanor s-a introdus în tot limbajul mai curând ocult, venind din ebraica ha-tanur. Ha-tanur este cuptorul, cuptorul.
Cuptorul facerii.
Cuptorul facerii, cuptorul lumii, cuptorul facerii, cuptorul în care niște oameni potentați puteau în cuptorul ăsta să refacă procese ale universului.
Deci gândul acestei școli, gândul unei școli cuptor, exista încă din România.
Așa este. Un cuptor artistic e ceea ce mi-am dorit foarte tare în viață și am avut privilegiul din când în când să-l trăiesc, cuptorul. cuptorul acesta, hatanur, este cuptorul în care se coc adevărurile mai adânci ale vieții. Pentru ocultiști sunt cele oculte, pentru noi sunt cele de umanitate, de calitate umană.
Și pentru actori, pentru artiști?
Și pentru artiști. Pentru artiști, cum or fi ei privat, mă interesează mai puțin. Dar ce fel de produse dau ei pe scenă, mă interesează foarte tare.
Pentru că este o școală de teatru, de actorie în Germania, pentru că este celebră în România, pentru că deja mulți actori români au trecut pe la Atanor, pentru că mai știm povești cum ați plimbat-o dintr-un loc în altul. Ce vreți să faceți practic cu această școală? Cum vreți să fie actorii pe care îi școliți? De ce nu ați început să predați la o școală care exista deja? Mă gândesc că vă era mai confortabil.
Era mai confortabil, cu siguranță. N-a fost ușor de clădit, cu oficialități, cu dar am putut să o clădesc mai aproape de ce vreau.
Ce vreți, domnule David Esrig?
Vreau niște actori care să fie la fel de vii și de puternici, nu știu dacă la fel de talentați, că aici hotărăște Dumnezeu și nu școala, ca cei pe care am părăsit în România și unii pe care i-am găsit în Germania. Am avut și relații foarte calde cu actori. Și, într-adevăr, absolvenții noștri fac carieră. Mi s-a trimis o revistă, Teatr Heute. Teatr Heute este revista cea mai importantă de teatru de limba germană. Am avut doi frați, la ani deosebiți, care au studiat actorie și fac carieră mare. Și articolul e numit Banda Fraților. Banda Fraților sunt unul Günther și unul Manuel, foarte bun. Și vin mereu și fac la noi workshop-uri. Și fac carieră mare. Un băiat care, maică-sa plângând, a venit la mine și mi-a spus: ai făcut un miracol cu băiatul meu. De ce, drăguță? Păi zice, n-ai izbutit să facă niciun curs de tâmplărie. Și acum joacă la trei teatre care trebuie să se întâlnească și să-și îl împartă. Și are deja vreo 5 roluri în film, roluri principale, în filme de succes. Și un mic bogătaș.
Nu era născut tâmplar, era născut actor, e clar.
Exact, exact. Și vine din când în când și la noi și face ateliere. E o familie Atanor. Adică cei care au într-adevăr învățat ceva și fac ceva în teatru și în filmul german sunt foarte legați de școală.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Ce mai e nou la Atanor, domnule David Esrig?
Da. Trebuie să ne uităm de la Buchhausen la Passau. Mutarea s-a încheiat în linii mari. Sunt niște oameni cunoscuți în țară. Florin Vidam e acolo. Ovidiu Schumacher e acolo. Ilse Lauer, care a fost o foarte bună teoreticiană de teatru, e la noi. Am avut studenți din România. Una din studentele din România este asistentă unui din cei mai buni regizori german, Fritsche, și așa mai departe.
De asta spuneam că e o școală cunoscută și în România, dar eram curioasă dacă școala poate fi un punct de pornire în a învăța pe creatorii de teatru, să spunem, să cerceteze, să caute, să arate viața.
Încercăm să o facem. Am avut dificultăți organizatorice, mutarea a fost foarte complicată, pentru că avem un utilaj foarte divers și bogat. Noi facem ca și un ATC-ul, dar aici sunt secții deosebite, teatru și film. Dar nu se face actorie sau regie în teatru și film. E alt spațiu, e altă formă de desfășurare corporală și de expresie verbală și corporală și așa mai departe. Regizorii învață amândouă drumurile și pe urmă ei pun numai un accent, fie mai mult pe teatru, fie mai mult pe film, dar carierele lor au devenit interesante pentru că stăpâneau amândouă. Și, în esență, ideea mea de teatru și film se bazează pe încă o opțiune pe care o am, și anume teatrul multimedial. Teatrul multimedial pornește de la prezența vie imediată a actorului pe scenă și acțiunile lui trec și pe ecrane, pe porțiuni filmate și revin și se duc și se întorc. Și odată pot să intru și în zonele mai ascunse ale psihologiei personajului.
Adică dumneavoastră la Passau acum, la Atanor, creați un actor total?
încercăm să o facem.
Eu acum v-aș întreba și ceva mai teoretic despre rolul teatrului în societatea actuală, contemporană. Ce mai poate face teatrul și nu fac toate celelalte surse care ne invadează, chiar ne copleșesc, nu face televiziunea, nu fac filmele, nu face internetul?
Filmele și televiziunea sunt foarte dependente de un număr minimal de plătitori. Teatru din punctul ăsta de vedere, pentru că este încă subvenționat în parte, e ceva mai liber. Și atunci funcția teatrului e foarte interesantă. Am făcut, de pildă, în Berna, am făcut Faustul lui Marlowe. O să întreg scandal de ce nu fac pe la lui Goethe. Pentru că e mult mai sălbatic și așa mai departe. Și l-am făcut într-o biserică. Și jucau dracii pe... acolo, pe cum se cheamă, pe ambon. Și l-am făcut cu un grup de teologi și toată noaptea rămâneam cu spectatori care nu plecau acasă ce vreau să discute. Și dintr-o dată am avut senzația cu spectacolul ăsta, am nimerit în plin un caracter necesar al teatrului, așa cum l-am considerat necesar să fac nepotul lui Ramon România. Pentru că dintr-o dată spărgeau niște canoane. Canoanele occidentale nu erau așa de dictatoriale și apăsătoare ca cele românești. Dar sunt canoane care reduc libertatea omului, nu o măresc.
Eu mă gândesc că sunt doar altele.
Altele. Dacă trebuie să alergi după bani și să nu mai faci ce vrei să faci, e o lipsă de libertate, e o reducere a libertății individuale. Și asta se întâmplă pe sute de planuri. Ideea că Occidentul este raiul pe pământ e o glumă proastă. Nu, nu e raiul pe pământ. E sigur, e mult mai bine decât se întâmpla sub Gheorghiu Dej sau sub Ceaușescu, ce să mai vede. Dar fapt este că e o formă socială cu o sumă întreagă de necesități care contrazic principiul libertății omului.
Deci avem nevoie de teatru.
Da. Nu scăpăm de el.
Acum mă întorc la dumneavoastră. De ce faceți teatru?
Uite de aia.
Pentru cine?
Pentru toți oamenii care au nevoie să fie ceva mai liber decât sunt, să înțeleagă lumea ceva mai adânc decât o înțeleg în mod obișnuit. Pentru toți oamenii care au nevoie de o ficțiune a vieții care le mărește înțelegerea și intensitatea propriilor trăiri.
V-ați imaginat vreodată trăind și făcând orice altceva decât teatru?
Da, m-am gândit că poate să fac și film.
Așa că v-ați făcut profesor?
Da, da, m-am făcut profesor, așa e. Am încercat să fac un film în România care mi-a fost interzis. După Caragiale, un film foarte puternic. Și nu l-am mai găsit, nu mai trăia și nu l-am mai făcut.
Dar din toată această experiență, ce v-a adus bucuriile cele mai mari?
Tot soiul de chestii personale, cu o fică și a profesoară a făcut filozofie, ea a făcut filozofie.
Iată, era sâmburele, sămânța filozofiei în familie.
Da, da, l-a făcut la iezuiți, unul din cele mai bune facultăți de filozofie din Occident. Cu un profesor minunat care ne-a și vizitat, ea face acum, în academie, face regia.
La Atanor.
La Atanor, n-a pus în scenă, este excelentă în construirea concepțiilor regizorale.
Eu vă întrebam despre satisfacții profesionale și dumneavoastră mi-ați vorbit despre cele personale. Cum se îmbină în viața unui regizor, în viața unui artist, aceste două planuri? Pentru că de multe ori am auzit că artistul adevărat trebuie să renunțe la viața personală, că nu se pot combina.
Fiecare succes mi-a fost în viața personală foarte grea. Adică împărțirile astea sunt puțin împărțiri de farmaciști de ocazie. Pentru că când sunt artist îmi trăiesc ceea ce fac pe scenă cu aceeași forță cu care am trăit viața personală. Nu e altceva.
Să fie o lipsă de curaj, ca să nu-i zic lașitate?
Eu știu, poate. În orice caz, niciodată n-am simțit lucrul artistic de teatru, de film, de televiziune, unde am făcut atâtea emisiuni, ca altceva decât viața mea personală. Era una. Și atunci mă bucuram când ieșea ceva ca lumea, eram năcăjit că nu, ca în viața personală, adică viața, căsnicia mea și așa mai departe și toate se leagă. Nu știu, eu sunt analfabet aici, eu nu pot să despart.
Cred că este cea mai sănătoasă, dar și mai rară atitudine, foarte rar mai vedem astfel de atitudini, cel puțin în România. În toată viteza asta nebună în care trăim în anii 2000, v-aș întreba ce vă bucură, care este refugiul, care este liniștea pe care și-o poate găsi un regizor, un creator, un profesor?
M-aș bucura foarte mult să mai pot face niște lucruri care nu le-am izbutit să le fac până acum.
Chiar voiam să vă întreb dacă mai faceți teatru, dacă mai regizați.
Sigur, sigur, sigur. Fac între școlar, dar acum aș vrea, în curând cred că într-un an, doi, nu mai e nevoie să fiu eu neapărat tot timpul la școală, că începe să se închege acolo și să fie independent. A trebuit să-l mai mut de la Burghausen la Passau, că era acolo un primar foarte special.
Iată că și în Germania depinde de oameni totul.
Sigur că da, sigur, era fiul celui mai mare nazist din Burghausen.
Și era primar acum, în anii 2000.
Sigur că da. Sigur că da, lumea nu s-a schimbat așa de la rău la bine prin procese oculte. Nu, nu. Lumea rămâne ce e și ce a fost și ce e pericol să devină. Nu, nu. Problema mare este că sigur că aș vrea acum să reduc, să fac o nouă linie care m-ar interesa foarte mult, Teatru Multimedia.
Să privim și un pic spre viitor. Eu aș zice cu optimism. Care credeți că este salvarea, soluția, viitorul, partea frumoasă a lucrurilor? Cum sunt tinerii cu care lucrați mereu?
Interesanți, mulți interesanți. Mulți mă interesează, mulți aici. Mă interesează, am avut niște întâlniri interesante cu studenți de aici în țară, de la unei ATC. Un viitor cu foarte multe aspecte pozitive. Și cu toate pericolele pe care o societate omenească în mișcarea ei de mărirea profitului, de poate să și pericliteze viața unor oameni. Să sperăm că e de bine!
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural.
Nu v-am întrebat dacă aveți vreme să mai și vedeți teatrul și cum se vede teatrul actual prin ochii lui David Esrich, românesc, german, european?
Sigur că mai văd teatru. Din când în când văd teatru, pot să spun că am nimerit foarte multe spectacole mari. Am nimerit câteva spectacole bune în Germania, unul interesant în Berlin, dar celelalte mai curând turnee din Anglia.
Și în România?
Și în România am văzut câteva lucruri bune. Acum, dacă mă împui pistolul pe piept, nu pot să spun exact titlul. Știu că am în amintire câteva seri interesante și m-am bucurat să și comunic în pricina celor că mi-am plăcut foarte tare.
Credeți în rolul social al teatrului? Pentru că se discută mult acum, cel puțin la București, despre teatru social, despre această zonă de teatru documentar.
Nu prea cred. Cred într-un teatru care deschide orizonturi, care ne îmbogățește privirea asupra noastră înșine, asupra vieții pe care o trăim. Cred că menirea teatrului nu e să rezolve problemele sociale. Problemele sociale trebuie rezolvate de oameni care s-au dedicat fenomenului social, nu numai în avantajul lor propriu, ci și în avantajul unei țări. În bănuiala că există și de ăștia, urez societății românești progres spre mai bine. Ce poate să facă teatru pe drumul ăsta numit la? Poate teatrul numai să mărească intensitatea vieții, să descopere aspecte ale frumuseții vieții pe care diurnul le împinge în beznă.
Eu mă gândeam la a-i face pe oameni să-și pună întrebări, la a-i emoționa, la a-i pune pe gânduri.
În orice caz, dar viața îi pune oricum pe gânduri. Eu cred că noi oferim mai mult imagini posibile.
Și lumi posibile.
Și lumi posibile. Și dacă aceste imagini posibile și lumi posibile devin un criteriu în judecarea celor reale, am 1-0.
Ascultă Vocile de Azi.
Ascultă Vocile de Azi la Radio România Cultural, astăzi cu regizorul David Esrich. În Festivalul Național de Teatru, ediția 2016, a avut loc lansarea traducerii românești a unei cărți pe care ați publicat-o în Germania acum aproape 30 de ani. Comedia de l'arte în România este o carte extrem de așteptată. Am auzit de mulți, mulți ani despre această carte și acum, sigur că aș vrea să vorbim despre ea din perspectiva noutății, că și cititorul român o poate avea acasă.
Draga mea, unele noutăți sunt foarte vechi. Comedia de l'arte e o formă de teatru născută în renaștere și pentru comedia de l'arte numele de renaștere e foarte potrivit pentru că s-a renăscut o idee de teatru care în evul mediu s-a cam diluat sub influența unei dezvoltări principii de credință, de o religiozitate care era și politică și dominantă și așa mai departe. Comedia de l'arte este unul din formele cele mai puternice de explozie a spiritului renascentist.
Să vă întreb, de ce v-a tentat pe dumneavoastră să scrieți exact pe această temă?
Da, pentru că mare influență Stanislavski în teatru modern și în România a fost puțin caragios că tot ce se făcea în teatru trebuia, cum spune Stanislavski, trebuia să fie pe post de Stalin al teatrului.
Chiar Stalin?
Mă rog, Molotov. Draga mea, Stanislavski n-avea nicio vină în chestia asta. A fost un foarte mare om de teatru și teatrul realist, care deja devenise o obligație aproape politică în dezvoltarea teatrului sovietic, el l-a dus la un nivel poetic important. Revolta mea nu era împotriva lui Stanislavski, ci împotriva modului cum Stanislavski era exploatat și deformat în sensul unei atitudini artistice pe linia partidului.
Așa că revolta împotriva lui Stanislavski a dat naștere unei cărți despre comedia de la arte?
Revolta împotriva modului în care o dominație partinică asupra artei îl deforma pe Stanislavski. Mi-a tras atenția că ce să facem cu comedia de la arte, care cu toate aceste reguli de teatru profund, poetic, realist, n-are nimic comun. Pentru că e vorba de o fantezie dezlănțuită, pentru că e vorba de un mod de a înțelege oamenii și omul cu humor. Comedia de l'arte găsește omul o ființă foarte caragioasă, deloc ca principiu suprem al naturii, un soi de natură sălbatică în el, pusă pe tot soi de șoti, pe interese mărunte, exact cei mai simpli și mai sărântoți servitori sunt cei mai simpatici, maturii mai au ceva de făcut să rămână simpatici. O explozie de artă populară foarte puternică. În Germania am dat de o altă formă de un realism ușor pocit. Și deodată am simțit o altă nevoie acută, care deja o simțeam în România. Problema Stanislavski a pus o problemă foarte interesantă pentru mine. Cum folosim în mod scenic capacitatea noastră de a descoperi adevăruri despre om?
Nu e despre asta teatrul? Sau da, și despre asta?
Și despre asta. Dacă tot ne-am înțeles că e și despre asta, trebuie să ne gândim de ce ar mai fi pe lângă și despre asta. Și pe lângă și despre asta ar fi limbajul teatral. Avem două responsabilități în direcția adevărului. Adevărul uman, profund, și adevărul artei teatrale, care se exprimă teatral. Adică, cea mai bună pictură e pictura cea mai picturală. Cea mai bună muzică e muzica cea mai muzicală. Și dintr-o dată, epigonii lui Stanislavski încercau să ne spună că noi să fim psihologi, nu oameni de teatru. Au o anumită capacitate psihologică, e sigur binevenită, dar ea este binevenită în momentul în care ne exprimăm cu formele de expresie ale teatrului. În primul rând e limbajul corpului. Limbajul corpului era aproape un delict.
Nu și în comedia de l'arte.
Nu, exact în ceea ce se chema popular și era trădarea popularului. Sigur că în popular corpul trăiește enorm, pentru că trăiește în viață enorm. Și dintr-o dată comedia de l'arte mi-a dat legătura cu această formă extraordinară de a se exprima teatral, unde gestul nu are un rol mai puțin important decât vorba, uneori chiar mai mult decât vorba. Că în vorbe se și minte bine, vorbesc de specialiști. Cu corpul e mai greu, că are credințele sale.
Și mai și trădează.
Și mai și trădează când vorba minte. Și nu numai asta. Comedia de la arte se baza unei părți a modernului. Și atunci am ocolit puțin, dacă spuneam că fac modern în sens occidental, eram mazilit. Am dat în Germania iarăși de o morgă importantissimă și cam găunoasă. Adică humorul era cam scremut, se rădea mai mult din obligația de a fi modern decât că avea humor chestia. Și am făcut comedia de l'arte, am făcut-o intensiv în Germania. Da, am făcut Viclenghile lui Scapen, cu care făcusem și spectacol de absolvență în țară. Am făcut Goldoni, am făcut tot soi de chestii și am observat că publicul german deodată s-a dezghețat. Au fost discuții interesante, au fost actori care au fost fericiți să intre în zona asta. Și atunci toată chestia căpătase un alt lucru care mi se părea fals. Adică era un soi de invenție stric. Vedeți că Dumnezeu, invenția este ea de sute de ani deja inventată. Și atunci m-am gândit singurul leac la toată chestia asta, să scriu o carte. Și am scris-o.
O carte născută așadar din teatru, din spectacolele pe care le-ați făcut, da, dar și extrem de vizuală.
Da, nu numai asta, pentru că în Germania am început studiile de documentare în domeniul comediei de arte deja în țară. Dar bibliotecile germane erau, nu știu dacă aici bibliotecile erau epurate de unele lucruri. În orice caz am găsit numai până la un punct, o documentare de comedie în țară. În Germania am găsit-o plenar. Aveam acces la toată literatura italiană, franceză, romanică despre comedia de l'arte și m-am adâncit în toată chestia că mi-a plăcut foarte tare. Și pe urmă am găsit și un editor nebun, Greno se chema, care facea cărți complex excepționale, cu care se apropia din ce în ce mai mult de faliment. Mi-a spus, dragă Esric, cartea dumitale mi-a amânat falimentul cu 2 ani, că s-a vândut bine.
Am auzit că a fost un bestseller.
Da, 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 s-a vândut formidabil. Și nu numai asta, eu am făcut layout-ul în cartea românească, e preluat. Și el a muncit ca un nebun să fac o carte cu un asemenea layout dificil.
Și superb.
E spectacolul.
Pentru că timpul este întotdeauna scurt pentru povești. Domnule David Esric, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la Radio România Cultural.
Să rămână, mersi de răbdare. Cu mare drag.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.